Assalomu alaykum Dilkash radiosining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun mikrofon oldida boshlovchi men G'olibbek. Aziz birodarlar, bugungi ishtirishimiz orqali men sizlarga hayotda sodir bo'lgan bir voqeani gapirib berishni istardim. Marhamat, quloq tuting. Men sizlarga atrofdagi odamlarning Iso haqidagi xushxabarni eshitishlariga yordam berib, Isoga juda ma'qul kelgan bir bola haqida aytib bermoqchiman. Bu bola o'qishni bilmagan, chunki u ko'r bo'lgan. U Yava nomli orolning Iso haqida bitta ham odam bilmaydigan qishlog'ida yashagan. Bir kuni katta shahardagi ibodatxonaning cho'poni o'sha qishloqqa boradi va u o'sha yerda xushxabarni voizlik qiladi. Ko'r bola o'zining gunohkor ekanligini bilardi. Chunki u ko'p yolg'on gapirar, aldar, urushar va ko'p jahl qilardi. Lekin u shu xushxabarga ishonadi va Rabbi Iso uni o'zgartiradi. Bu bola o'zi uchun o'lgan kimsa uchun nimadir qilishni istaydi. U Xudodan nima qilishini aytishini so'raydi. U cho'ponning oldiga borib, undan muqaddas kitob berishlarini so'raydi. Cho'pon rozi bo'ladi-yu, lekin boladan uni nima qilishini so'raydi. Bola shunday javob beradi: "Ey, bu o'zimiz uchun emas. Men uni do'stlarimga va qo'shnilarimga bermoqchiman. Ular ham Iso to'g'risida bilishlarini istayman." U shunday qiladi. U muqaddas kitobni navbat bilan do'stlariga va uni o'qishni istagan hammaga berib chiqadi. Ko'p ishlatilgandan muqaddas kitobning muqovalari yirtilib ketadi. Sahifalarning burchaklari qayrilib qoladi. Bir kuni bu kitob qishloq oqsoqolining qo'liga tushib qoladi. U uni bir marta o'qiydi. Keyin yana bir marta. U Iso haqida eshitishni istaydi. Bir kuni u shaharga borib, u yerda ruhoniy risolalar sotib oladi. Keyin qishlog'iga cho'ponni taklif qiladi va bu cho'ponning voizligini eshitishlari uchun yuzlab odamlarni chaqiradi. Tez orada bu qishloqda 60 odam Rabbimiz Isoni shaxsiy najotkorim deb qabul qiladi. Hozir u yerda ibodatxona bor. Shunday qilib, Xudo o'sha ko'r bola orqali shunday mo'jiza qiladi. Xudo pulga muhtoj emas, aksincha unga insonlarning yuragi kerak. Sen va men ham xushxabarni aytsak, ularni Isoga olib kela olamiz. Ha, Rabbimiz Isoga tegishli bo'lgan har bir odam najot to'g'risidagi bu xushxabarning tarqalishiga yordam bera oladi. Kelinglar, biz tez-tez Xudoning so'zini eslab turamiz. Men tezda kelaman va qarimtam o'zim bilan. Bizning xo'jayinimiz Rabbimiz Iso Masih mehribon va rahim shafqatli. U bizni sevadi. U biz u bilan abadiy birga bo'lishimizni, uning shodligi va mukofotlarini bo'lishimizni istaydi. Hurmatli radio tinglovchilar, radiomiz haqidagi taklif va mulohazalaringizni bizning elektron manzilimizga jo'natishingiz mumkin. Bizning manzil: dilkash@najot.com. Azizlar, yana radio orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.